Tojikistonda rossiyalik va estoniyalik uchuvchilarning 8,5 yilga qamalishi oqibatida Moskva bilan Dushanbe o'rtasidagi mojaro bois Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlar vaziyati keskinlashishda davom etmoqda. Seshanba kuni Moskvada o'tkazilgan konferensiyada Rossiyadagi tojik diasporalari va Rossiya jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Matbuot konferensiyasi tashkilotchilari Rossiyada aynan tojikistonlik mehnat muhojirlari jiddiy siquvga olingan va ikki davlat o'rtasida yuzaga kelgan qator boshqa muammolar bilan bog'liq vaziyatni jamoatchilik e'tiboriga yetkazishga urindi. Rossiya jamoatchilik palatasi a'zosi jurnalist Maksim Shevchenko Tojikiston va Rossiya o'rtasidagi mojaro MDH hududida ichki nizoning avj olishiga va ittifoq munosabatlariga jiddiy zarar keltirishi mumkinligini gapirdi.
Почему люди, которые не могут за себя постоять, должны расплачиваться своими жизнями, жизнями своих близких за ошибки, преступления?
Nima uchun himoyasiz odamlar amaldorlar yo'l qo'yayotgan xatolar uchun o'zlari va yaqinlari hayoti bilan javob berishlari kerak? Ayrim kuchlar KXSHT va MDH doirasidagi boshqa ittifoqlarning parchalanishidan manfaatdor. Tojiklarga qarshi boshlangan kampaniya bu tuzilmalarning zaiflashishi va hatto parchalanishiga olib kelishi mumkin, dedi Maksim Shevchenko. Shevchenko shuningdek, matbuot anjumanida Rossiyaning markaziy axborot vositalari ishtirok etmayotganini, Tojikistonga qarshi qaratilgan axborot urushining bir qismidir, deya ta'kidladi. Tojik diaspora tashkiloti raisi Karamat Sharipov, Rossiya Tojikistonga nisbatan viza rejimini joriy qilgudek bo'lsa va mehnat muhojirlarini ommaviy ravishda deportatsiya qilishni boshlasa, Markaziy Osiyoda Afg'oniston kabi yana bir mojaro o'chog'i vujudga kelishini aytadi. Yeyishga hech narsasi qolmagan va Rossiyadan chiqarib yuborilgan tojiklar toliblarga borib qo'shiladi, dedi Karamat Sharipov.
И будет не граница Таджикистана и не Афганистана. Граница будет приближаться к Узбекистану. Тогда не будет и граница Узбекистана. Тогда не будет и жизни в России.
Bunday vaziyatda Tojikiston va Afg'oniston o'rtasida chegara qolmaydi. Chegara O'zbekistonga kelib qoladi. O'zbekiston chegarasi buzilgandan keyin Rossiyada ham tinchlik yo'qoladi. Bu janjal bizning dushmanlarimizga qo'l keladi, dedi Karamat Sharipov. Rossiyadagi tojiklarning eng yirik tashkiloti rahbari rus uchuvchilarini ozod etishga chaqirdi. Rossiyadagi tojikistonliklar ittifoqi raisi Abdulla Davlatov Rossiyaning bosh sanitar vrachi Gennadiy Anishchenkoning tojikistonliklar Rossiyada og'ir yuqumli kasalliklarni, jumladan AIDS, SIL, sifilis kasalliklarini tarqatayotgani va shu bois tojik mehnat muhojirlariga Rossiyaga kirib kelishni taqiqlash to'g'risidagi bayonotini tanqid ostiga oldi.
И жалко, что эти ведомства, которые должны защищать интересы граждан Российской Федерации, они абсолютно политизированы.
Afsuski, rossiyaliklar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanish kerak bo'lgan migratsiya xizmati va janob Anishchenko boshqarayotgan tashkilotlar mutlaqo siyosiylashib ketgan. Ular faqat zarurat tug'ilgandagina uyg'onib qoladi. Axir sil va boshqa yuqumli kasalliklarni oldini olish, migrantlar orasida aniqlash uchun doimiy profilaktika ishlari olib borilmayapti. Bosim davom etyapti va mintaqaviy izolyatorlarda qancha tojikistonliklar saqlanayotgani haqida hozirgacha ma'lumot yo'q, dedi Abdulla Davlat. Rossiyadagi tojik diasporasi namoyandalari Tojikiston fuqarolariga nisbatan migratsiya xizmati, politsiya va boshqa qator tashkilotlarning maxsus amaliyotlari davom etayotgani va bu hol zudlik bilan to'xtatilishini talab qildilar. Ayni paytda ommaviy axborot vositalarida tarqayotgan ma'lumotlarga ko'ra, hozirgacha Rossiyada 297 kishi sud qarori bilan deportatsiya qilingan. O'tgan shanba yakshanba kunlari yana 150 kishidan ziyod tojik muhojirlar ushlangan. Rossiya Migrantlar Federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning turli mintaqalarida o'tkazilgan maxsus reydlar natijasida 1,5 ming nafar Tojikiston fuqarolari ma'muriy qonunchilikni buzganligi uchun ushlangan. Bu ma'lumotlarni tekshirish maqsadida Ozodlik muxbiri Moskva shimolidagi 1-sonli xorij fuqarolarini saqlash markaziga yo'l oldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Moskvada ushlangan tojikistonlik mehnat muhojirlari aynan shu muassasaga olib kelinmoqda. Markaz binosiga kira olmasdan izolyatordagilar bilan panjarali deraza ortidan gaplashish imkoniyatiga ega bo'ldik.
400 Работу взяли, у нас все регистрация, это все патенты есть. Патенты взяли, все порвали, бросали, говорит, у вас нет ничего. Говорит, у вас летчики поймали, не то же место, летчику заложник взяли.
5000 спрашивали, по 10 тысяч они вопросили, я 10.
Bu yerda asosan tojiklarmiz, 400-450 kishicha bormiz, 5 kundan beri o'tiribmiz, har joylardan ushlab kelindik. Bizni ish joyimizdan olib kelishdi. Qayd qog'ozlarimiz, patentlarimiz va hujjatlarimiz joyida edi. Militsiya bo'limida barcha hujjatlarimizni yirtib tashlab, endi sizlarda hech qanday hujjat yo'q deyishdi. Sizlarda uchuvchilarimizni hibsga olgan. Shu sababli biz sizlarni garovga oldik deyishyapti. Dedi izolyator panjarasi ortidan ozodlik bilan gaplashgan tojik muhojirlari. Tojikistonlik mehnat muhojirlari qachon deportatsiya qilinishlari noma'lum ekanligini aytishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.